Šis ir Newry, Worn un Down apgabala padomes paziņojums sadarbībā ar Dienvidu narkotiku un alkoholu koordinācijas komandu un policijas un sabiedrības drošības partnerību. Koronavīrusa pandēmijas laikā un tuvojoties Ziemassvētkiem mēs gribētu jums atgādināt, ka nekad nedrīkst sēsties pie stūres alkohola reibumā. Automašīnas vadīšana alkohola reibumā ir aizliegta ar likumu. Dzerāju šoferi var nogalināt vai ievainot ne tikai sevi, bet arī savus pasažierus un citus satiksmes dalībniekus. Alkohols palēnina reakcijas laiku, un pat ļoti zems alkohola daudzums organismā var negatīvi ietekmēt prasmes, kas nepieciešamas drošai braukšanai. Alkohols palēnina smadzeņu darbību, ietekmējot jūsu spriešanas spējas, saprātu, paškontroli un reakcijas laiku. Ziemeļīrijā no 2019. Gada 1. Septembra līdz 2020. Gada 31. Augustam tika ziņots par 3992 pārkāpumiem, kas saistīti ar alkoholu vai narkotiku lietošanu, kas ir par 30,5% vairāk nekā no 2019. Gada novembra līdz 2019. Gada decembrim. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu apmeklējiet vietni drugandalcoholni.info.